Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, ako každú stredu aj dnes vám ponúkneme katechézu Benedikta XVI. Z generálnej audiencie. Potom nebudú chýbať správy z cirkevného diania vo svete.
Od mikrofónov vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Svätý Otec sa aj dnes prihovoril veriacim zhromaždeným na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe, keďže cirkev si dnes pripomína mučenickú smrť svätého Jána Krstiteľa. Benedikt XVI. Sa vo svojej katechéze zameral práve na postavu tohto svätca.
Cari fratelli e sorelle, quest'ultimo mercoledì del mese di agosto.
Drahí bratia a sestry, na dnešný deň, poslednú augustovú stredu, pripadá liturgická spomienka mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Ježišovi. V rímskom kalendári je to jediný svetec, pri ktorom sa slávi tak deň jeho narodenia, ako aj deň mučeníckej smrti. Dnešná spomienka sa viaže k hrobu v Sebaste, v Samárii, kde sa už v polovici 4. storočia uctievali Jánove relikvie, konkrétne jeho hlava. Táto úcta sa potom rozšírila aj do Jeruzalema a do východných cirkví, neskôr aj do Ríma, a sviatok dostal názov Sťatie Jána Krstiteľa. V rímskom martyrológiu sa hovorí o druhom nájdení jeho vzácnej relikvie, ktorá bola potom prenesená do kostola svätého Silvestra na Marsovom poli v Ríme.
Tieto historické záznamy nám pomáhajú uvedomiť si, aká stará a hlboká je úcta k svätému Jánovi Krstiteľovi. V evanjeliách je veľmi jasne opísaná jeho úloha vo vzťahu k Ježišovi. Predovšetkým svätý Lukáš rozpráva o jeho narodení, o živote na púšti a kazateľskej činnosti. Svätý Marek opisuje jeho dramatickú smrť, o ktorej sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ján Krstiteľ začal svoje hlásanie za cisára Tiberia v roku 27 až 28 nášho letopočtu a pozýval ľud, ktorý ho prišiel počúvať, aby sa snažil pripravovať cestu Pánovi, aby vyrovnával krive chodníky svojho života prostredníctvom radikálneho obrátenia srdca. Krstiteľ sa však neobmedzil len na hlásanie pokánia a obrátenia, ale spoznal aj Ježiša ako Božieho baránka, ktorý prišiel na svet, aby z neho odstránil hriech. Mal takú pokoru, že poukázal na Ježiša ako na skutočného Pánovho posla. Umenšil sám seba, aby Kristus mohol rásť, aby jeho počúvali a nasledovali.
Na záver svojho života Krstiteľ vydáva svedectvo o svojej vernosti Božím prikázaniam bez toho, aby ustúpil alebo sa vzdal. Svoju misiu spĺňa až do konca. Svätý Béda ctihodný, mních žijúci v 9. storočí, vo svojich homíliách hovorí: Svätý Ján dal svoj život za Krista, aj keď od neho nežiadali, aby poprel Krista. Nútili ho, aby zamlčal pravdu. On ju však nezamlčal a tak zomrel pre Krista, ktorý je pravdou. Práve pre lásku k pravde nepristúpil na kompromisy s mocnými tohto sveta a nemal strach adresovať silné slová tým, čo zišli z Božej cesty. Teraz sa s obdivom pozeráme na túto veľkú osobnosť, na jeho ohromný zápal, na to, ako dokázal vzdorovať mocným. Pýtame sa však, odkiaľ sa berie tento život, táto vnútorná sila, táto priamosť a úprimnosť, ktoré sa bezvýhradne dávajú k dispozícii Bohu, aby pripravili cestu Ježišovi. Odpoveď je jednoduchá. Zo vzťahu s Bohom, z modlitby, ktorá je červenou niťou celej Jánovej existencie. Ján je Boží dar, tak vrúcne vyprosený od Boha rodičmi Zachariášom a Alžbetou. Je to veľký dar, ľudský už neočakávateľný, pretože obaja boli starí a Alžbeta navyše neplodná. Avšak Bohu nič nie je nemožné. Oznámenie o tomto narodení sa uskutočňuje priamo na mieste modlitby v Jeruzalemskom chráme. Dokonca k nemu prichádza v tom okamihu, keď Zachariáš využíva svoje veľké privilégium vstúpiť do najsvätejšej časti chrámu, aby priniesol kadidlovú obetu Pánovi.
Aj narodenie Jána Krstiteľa je poznačené modlitbou, radostný spev, chvála a vďaka, ktorú Zachariáš vzdáva Pánovi, teda Benediktus, ktorý každý deň recitujeme v ranných chválach, vyzdvihuje Božie dielo v ľudských dejinách a prorocky naznačuje Jánov osud. Má byť predchodcom Božieho syna, ktorý sa stal človekom, má mu pripravovať cestu. Celá existencia Pánovho predchodcu je živená jeho vzťahom s Bohom, predovšetkým počas obdobia stráveného na púšti. Púšť je miestom pokušenia, ale aj miestom, kde človek zažije svoju vlastnú biedu, lebo sa nemôže oprieť o materiálne istoty a ako jediný pevný bod mu zostane len Boh sám. Ján Krstiteľ však nie je len mužom modlitby, mužom stáleho kontaktu s Bohom. Je aj vodcom, ktorý ukazuje cestu k takémuto kontaktu s Bohom. Evanjelista Lukáš, opisujúc, ako Ježiš učil svojich učeníkov modlitbu Pána, všíma si, že učeníci sami prišli za ním so žiadosťou, ktorú formulovali týmito slovami. Pane, nauč nás modliť sa tak, ako Ján naučil svojich učeníkov.
Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi.
Drahí bratia a sestry, oslava sviatku svätého Jána Krstiteľa pripomína aj nám, kresťanom dnešných čias, že nie je možné pristupovať na kompromisy ohľadom lásky k Ježišovi, k jeho slovu, k pravde. Pravda je pravda, neexistujú kompromisy. Kresťanský život si vyžaduje tak povediac mučeníctvo každodennej vernosti evanjeliu, odvahu dovoliť, aby v nás rástol Kristus a jemu prispôsobovať naše myšlienky a činy. Toto sa však v našom živote môže uskutočniť len vtedy, ak budeme mať dôverný vzťah s Bohom. Modlitba nie je strateným časom, nie je oberaním sa o chvíle, ktoré môžeme venovať iným aktivitám, nech už sú to aj apoštolské aktivity. Je to presne naopak. Ak dokážeme žiť život vernej, neprestajnej, dôveryplnej modlitby, sám Boh nám dá schopnosti a silu, aby sme dokázali žiť šťastným a spokojným životom, aby sme dokázali prekonať ťažkosti a vedeli vydávať o ňom svedectvo s odvahou. Nech sa za nás prihovára svätý Ján Krstiteľ, aby sme vždy dokázali postaviť Boha na prvé miesto v našich životoch.
Affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita.
Pápež Benedikt XVI. Dnes pozdravil aj skupinu Slovákov.
Srdečne vítam slovenských putnikov, osobitne Nitia okolia. Bratia a sestry, váša návšteva Ríma, sídla nástupcu apoštola Petra, nech vás pozdraví povedomie, že aj vy patrite do Kristovej cirkvi. S týmto želaním vás rád žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Potom udelil svätý otec zhromaždeným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex factum reduce in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Viva il Papa!
Nasleduje krátke spravodajstvo. Cyprus. Otázky súvisiace so spoločenským spolunažívaním v čase krízy, ale aj dôležitosť nezabúdať na kresťanské korene Európy a úloha cirkvi v súčasnosti. Touto problematikou sa budú zaoberať biskupy a delegáti zodpovední za sociálne otázky z Rady Európskych biskupských konferencií na stretnutí, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. až 5. septembra v meste Nikózia na Cypre. Účastníkov stretnutia, ktoré organizuje Komisia spomínanej rady pre sociálne otázky Caritas in Veritate, privítá cyperský maronický arcibiskup Monsignor Jozef Soujev. Trojdňové podujatie otvorí vicepredseda rady kardinál Angelo Baňasko, janovský arcibiskup. Okrem dublinského arcibiskupa Monsignora Diarmuida Martina na ňom vystúpi aj Vincenzo Buonomo, profesor na Pápežskej lateránskej univerzite a právny poradca Svätej stolice pri OSN, Rade Európy a ďalších organizáciách. V stredu 5. septembra sa biskupy stretnú aj s viacerými občianskými autoritami krajiny a navštívia významné kresťanské miesta na ostrove, ako aj niektoré maronické dediny na severe. Stretnutie je súčasťou aktivít organizovaných cyperskou vládou počas jej predsedníctva v Európskej únii, ktoré sa začalo v júli a potrvá do decembra 2012.
Svätá zem. Poprvýkrát od svojho postavenia v roku 1924 bude bazilika Agónie v Getsemanskej záhrade v Jeruzaleme, ktorá pripomína začiatok utrpenia Krista, rekonštruovaná. S reštauračnými prácami strechy a mozaík sa začalo pred niekoľkými dňami a mali by byť ukončené v prvej polovici roku 2014. Viaceré mozaiky vyrobené vďaka finančnej podpore rôznych národov boli poškodené ešte pri zemetrasení v roku 1927. Do prác v tzv. Bazilike národov chcú zapojiť aj miestnych s cieľom zvýšiť záujem mladých a ich väzbu na toto historické a umelecké dedičstvo. Skupina reštaurátorov už v súčasnosti zaúča mladých chlapcov v Jeruzaleme, aby sa mohli zapojiť do spomínaných prác.
Spojené kráľovstvo. Dnes sa v Londýne začínajú 14. paraolympijské hry, na ktorých sa zúčastňuje 4200 atlétov pochádzajúcich zo 166 krajín. V istom zmysle sa tak hry vrátia na miesto svojho vzniku. Práve športová terapia aplikovaná na zdravotne postihnutých sa v skutočnosti zrodila práve v Anglicku počas druhej svetovej vojny. V roku 1944 doktor Ludwig Gutmann pri inštitúte v Stoke Mandeville začal s priekopníckou činnosťou s vojnovými veteránmi postihnutými poranením miechy. Keď sa 28. júla 1948 konal v Londýne otvárací ceremoniál olympijských hier, poprvýkrát sa v tomto inštitúte uskutočnili aj hry postihnutých športovcov. Časom nabrali medzinárodný charakter a prvé oficiálne paraolympijské hry sa konali v roku 1960 v Ríme. Hry riadi Medzinárodný paraolympijský výbor, nezisková organizácia založená v roku 1989 v nemeckom Düsseldorfe. Jej poslaním je umožniť paraolympijským športovcom dosahovať športové ciele a inšpirovať svet. Chce podporovať paraolympijské hodnoty a vytvoriť športové príležitosti pre všetky osoby so zdravotným postihnutím.
Balkán. Viac ako 14 tisíc ľudí je nezvestných v krajinách bývalej Juhoslávie, teda takmer polovica z celkového počtu tých, ktorí zmizli počas vojny, ktorá sa začala v roku 1991. Oznámila to organizácia Amnesty International v správe vydanej pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa zmiznutých osôb. Viac ako 34 tisíc osôb na Balkáne bolo v rokoch 1991 až 2001 nezvestných po tom, ako boli zatknuté alebo zajaté. Ako uvádza agentúra SIR, väčšina z ich rodín stále čaká na spravodlivosť. Kapitola násilných zmiznutí sa pre nich neskončila a ostáva naďalej každodenným zdrojom bolesti. Stále čakajú, že sa dozvedia o osude ich blízkych, pokračujú v hľadaní pravdy, spravodlivosti a nápravy, uvádza Jezerca Tigány, viceriaditeľ oddelenia Amnesty International pre Európu a Strednú Áziu. Správa Amnesty popisuje prípady núteného zmiznutia v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku a v Kosove. Všetkým vládam týchto krajín sa nepodarilo vyšetriť a potrestať tieto zločiny na základe povinnosti vyplývajúcej z medzinárodného práva. Niektorí zodpovední boli postavení pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu so sídlom Hágu, ktorého mandát sa však chýli ku koncu.
No a to už bola posledná správa z nášho vysielania. Príjemný zvyšok večera a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus. Oh,